Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Vlada Kosova uvela nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje i kosovske državnosti. Srbija i BiH smatraju da je odluka politički motivisana. Pre 23 godine je potpisan Dejtonski mirovni sporazum, međutim, mladi u BiH nisu optimistični.
Ne vjerujem u riječ koja stalno govori da će biti bolje, neće nikad biti bolje dok god mi svi ne ustanemo i ne promijenimo to.
Svi mladi trebaju otići tražiti priliku dalje jer ovdje života nema.
Da li ideja Velike Srbije i dalje aktuelna? Analitičar Aleksandar Popov.
Ovdje je ta tema živa i aktuelna. Samo postoji ta kalkulacija da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Nekadašnji vlasnik Agrokora Ivica Todorić oslobođen pošto je platio kauciju od 1 milion evra.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U emisiji Radija Slobodna Evropa najprije odluci vlade Kosova da uvede nove carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju, kako se navodi, jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti. Premijer Ramuš Haradina je rekao da Srbija u mnogim slučajevima nije poštovala pravila CEFTE, te da se i pored upozorenja Kosova takvo ponašanje nije promenilo. Ukoliko odete do Kuksa i Tropoje na severu Albanije, nema srpske robe, ali ima dovoljno druge robe i živi se. Ako je ta roba došla do tamo, nije teško da uđe i na Kosovo, kazao je kosovski premijer. 20 godina od rata, 10 godina od nezavisnosti i vidi se da Srbija ne razume drugačiji pristup osim kada mora da se dogovori sa tobom. Verujem i da i Evropska unija i Amerika znaju da Srbija ne razume drugačiji pristup, dodao je kosovski premijer. Srbije sada palo na pamet da postoji CEFTA, šta se dešavalo svih ovih godina, upitao je Haradinaj. On je dodao da je dijalog sa Srbijom nezaobilazan, ali da je nužna i zaštita interesa Kosova. Slede reakcije iz Srbije i Bosne i Hercegovine kao i Evropske unije. Reakcija zvaničnog Beograda na odluku Kosova da poveća takse za uvoz robe iz Srbije i BiH na 100% bit će mirna, ozbiljna i odgovorna, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je tim povodom u sredu uveče sazvao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Reagovala je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini, koja je pozvala kosovsku vladu da odmah ukine odluku. Pripremili Milanešić i Dušan Komarčević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Savet za nacionalnu bezbednost, koji se sastao u sredu uveče, analizirao odluku Prištine i da su podeljeni određeni zadaci. On je u izjavi za Radio Televiziju Srbije dodao da Srbija neće uzvraćati kontramerama.
Nećemo ulaziti u kontramere ovog tipa, nećemo da kršimo ni sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ni CEFTA sporazum. Mi smo stabilan partner svakome na ovom prostoru, svakome u Evropi.
Vučić je ocenio da najnovija mera kosovske vlasti pokazuje nervozu Prištine zbog nedavnog neuspeha da postane članica Interpola, ali da se, kako je dodao, pobjeda Srbije ne može porediti sa kršenjem sporazuma o spoljnoj trgovini u centralnoj Evropi, CEFTA.
Oni gube. Vidi se da taj proces u kojem su bili da gube dramatično i zato je ta nervoza velika. Ali nemojte da to poredimo sa tim, jer mi nismo pogazili ništa. Mi nismo prihvatili u prvom nacrtu Briselskog sporazuma našu obavezu da ih puštamo u sve međunarodne organizacije. Pa je tek naknadno nastao mnogo bolji Briselski sporazum koji smo potpisali. Mi nismo prekršili ništa.
Vučić je najavio da će se u četvrtak sastati sa predstavnicima Srba sa Kosova, koji, kako je dodao, žele da idu u proteste i blokade. Uveren sam da ćemo zajedno sa svetom uspjeti da se izborimo za nastavak dijaloga, rekao je Vučić, koji se pre sednice Saveta za nacionalnu bezbednost sastao sa ambasadorima Rusije, Kine i država Kvinte. Nekoliko sati nakon što je zvanična Priština donela odluku o povećanju taksi na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100%, saopštenjem se oglasila evropska zvaničnica Federica Mogherini.
Današnja odluka vlade Kosova da poveća porez na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine na 100% jeste jasno kršenje sporazuma CEFTA i duha sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. To dodatno pogoršava situaciju nakon početnog povećanja poreza od 10% prošle sedmice. Vlada Kosova mora odmah da ukine ove odluke.
navela je visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Obrazlažući odluku od 21. novembra da se povećaju takse na 100%, kosovski premijer Ramuš Haradinaj rekao je da Srbija u mnogim slučajevima nije poštovala pravila sporazuma o trgovini u Centralnoj Evropi, CEFTA, te da se i pored upozorenja Kosova takvo ponašanje Srbije nije promenilo. Ukoliko odete do Kuksa i Tropoje na severu Albanije, nema srpske robe, ali ima dovoljno druge robe i živi se. Ako je ta roba došla do tamo, nije teško da uđe i na Kosovo, kazao je kosovski premijer na konferenciji za medije nakon sednice vlade. On je dodao da su interes kosovskih vlasti građani Kosova. Ove mere imaju za cilj zaštitu interesa građana i nadamo se da nas i trgovci razume, rekao je Haradinaj. Dijalog sa Srbijom je nezaobilazan, ali je nužna i zaštita interesa Kosova, dodao je on. Potez Kosova doveo je do toga da CEFTA sporazum više ne postoji, komentar je Rasima Ljajića, ministra trgovine i potpredsednika vlade Srbije u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je par excellence politička, ne ekonomska ili trgovinska mera ili odluka. Ovakva mera znači potpunu obustavu trgovine između centralne Srbije i Kosova, jer će naši proizvođači biti potpuno nekonkurentni u odnosu na druge proizvođače iz regiona. I s druge strane, ovo svakako ima veze sa vrlo blagim reakcijama međunarodne zajednice na dosadašnje vancarinske barijere koje je Kosovo uvodilo, pre svega na uvođenje dodatne takse od 10% za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić ocenio je da je odluka Prištine, citat, akt brutalne agresije koji nema veze sa dijalogom i u kome je cela Srbija žrtva, kraj citata. Gostujući na radio televiziji Srbije, Đurić je rekao da ta odluka predstavlja, citat, napad na mir, budućnost i opstanak Srba na Kosovu, kraj citata, ali i pokušaj da se Srbija, citat, natera na neku vrstu političke kapitulacije i promene vlasti, kraj citata. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da je odluka vlasti u Prištini, citat, udarac na običan narod, kraj citata, bez obzira, kako je rekao, da li je reč o Srbima, Albancima, Romima ili Gorancima. Rakić je za televiziju Prva najavio da će Srpska lista tim povodom tražiti podršku Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, ali i da će uputiti apel predstavnicima međunarodne zajednice koja, kako je ocenio, mora biti oštra i tražiti od Prištine da ukine spornu odluku. Odluka vlade Kosova pokazuje nerazumevanje kako privrede, tako i interesa kosovskih kompanija, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.
To će naneti veliku štetu pre svega i kosovskoj privredi. Morate da razumete da najveći deo sirovine i za njihovu prerađivačku industriju dolazi iz Srbije. Tako da jednostavno ja ne mogu to racionalno niti objasnim, niti to je jednostavno iracionalna odluka, politička iracionalna odluka.
Na pitanje kakve će biti posljedice po Srbiju, Čadež kaže da će se uticaj na plasman robe na kosovsko tržište sigurno osjetiti, ali dodaje da treba sačekati reakciju kompanija. Na vest o povećanju taksi za BiH i Srbiju sa 10 na 100% reagovali su i iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Predsjednik komore Nemanja Vasić kaže da je ova odluka kosovske vlasti politička.
Ovo je reakcija na ovo što se dešavalo oko Interpola, na potezu je Evropska komisija. Kosovo to ne može dugo držati zato što će sebe isključiti iz svih ovih tokova. Bojim se da će ostati izolovani jer ipak zemlje CEFTA su prihvatile da kao region zajedno čite taj sporazum jer svima odgovara jer to je tržište od 30 miliona ljudi. Ne vjerujem da će neko uvoditi kontramjere, niti vjerujem da će Kosovo da se potez dobiti podršku bilo koga. Bez obzira što sad neki imaju interes, recimo države koje su sad iskoristile taj prazan prostor, ipak se nadate da vladati razvoj.
Podsjetimo, dan pre nego što je Kosovo podiglo takse za uvoz robe iz Srbije i BiH, na Generalnoj skupštini Interpola Kosovo nije primljeno u članstvo u ovoj međunarodnoj policijskoj organizaciji jer nije dobilo dvotrećinsku većinu u dva kruga glasanja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Milan Nešić i Dušan Komarčević.
Da, slede reakcije iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik spoljno-trgovinske komore Nemanja Vasić kaže da je ova odluka kosovske vlade politički motivisana.
Ovo je reakcija na ovo što se dešavalo oko Interpola, na potezu je Evropska komisija. Kosovo to ne može dugo držati zato što će sebe isključiti iz svih ovih tokova. Bojim se da će ostati izolovani jer ipak zemlje CEFTA su prihvatile da kao region zajedno cite taj sporazum jer svima odgovara, jer to je tržište od 30 miliona ljudi. Ne vjerujem da će neko uvoditi kontramjere, niti vjerujem da će Kosovo da se potrebno dobiti podršku bilo koga. Bez obzira što sad neki imaju interes, recimo države koje su sad iskoristile taj prazan prostor, ipak se nadate se nadvladati razvoj.
Nemanja Vasić, predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine. Bio je to blok Radija Slobodna Evropa povodom odluke vlade Kosova da uvede carine od 100% na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U nastavku emisije ostale vesti.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mađarski premijer Viktor Orban treba da ponudi utemeljeno jako objašnjenje odluke kojom je Mađarska odobrila politički azil bivšem makedonskom premijeru Nikoli Grujevskom, izjavio je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Znam koliko je srpski narod propatio tokom Prvog svjetskog rata, odajem priznanje njegovoj borbi i želim da vi i srpski narod budete u potpunosti uvereni u moje zalaganje da se ukaže čast i oživi ovo sećanje, što ćemo učiniti zajedno prilikom moje posete Srbiji, naveo je francuski predsjednik Emmanuel Macron u pismu Aleksandru Vučiću, koje je danas objavljeno na internet stranici predsjednika Srbije. Macron, koji će Srbiju posjetiti polovinom decembra, posjetio je na srpske žrtve u Prvom svjetskom ratu od 1.200.000 ljudi, što je iznosilo gotovo trećinu tadašnjeg stanovništva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O političkoj deklaraciji i o budućim odnosima Britanije sa Evropskom unijom i dalje se pregovara, rekla je danas britanska premijerka Theresa May. Ona je istakla da ako sveobuhvatni sporazum o budućim odnosima Londona sa Evropskom unijom ne bude završen do kraja planiranog prelaznog perioda 2020. godine, postoje tri opcije da se izbjegne tvrda granica u Severnoj Irskoj. Postoji takozvani sistem backstop, produženje prelaznog perioda ili alternativni sporazumi, rekla je ona u parlamentu. Mayova je dodala da Britanija nastavlja da pregovara o tim budućim odnosima kako bi isposlovala sporazum za koji vlada veruje da je dobar za Ujedinjeno Kraljevstvo. Turska je optužila SAD da se prave da ne vide ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, odbacivši komentare američkog predsjednika Donalda Trumpa po tom pitanju kao, kako se ističe, komične. Numan Kurtulmuš, zamjenik predsjednika vladajuće partije, rekao je da izjava Trumpa komična. Nije moguće da jedna obaveštena agencija kao što je CIA, koja čak i zna koje boje krzno mačke koja šeta po dvorištu konzulata Saudijske Arabije, ne zna ko je izdao naredbu, rekao je Kurtulmuš. On je istakao da to nije kredibilno ni za američko javno mnjenje, niti za svet. Američki predsjednik Donald Trump jučer je rekao da će ostati čvrst partner Saudijske Arabije, uprkos tome što je izjavio da je saudijski princ prestolonaslednik Mohammed bin Salman možda znao za plan ubistva Kašogija. Kim Jong-un izabran je za direktora Interpola na godišnjem zasjedanju Generalne skupštine te međunarodne policijske organizacije u Dubaju. On je pobedio ruskog kandidata policijskog generala Aleksandra Prokopčuka, koji je bio favorit u oči glasanja. Kritičari Kremlja za njega su rekli da je blizak predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu. Bela kuća i njeni evropski partneri lobirali su protiv ruskog kandidata za šefa međunarodne policijske organizacije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprije politička scena Bosne i Hercegovine. Da se radi o dijametralno suprotnim politikama koje će biti okosnica njihovog delovanja, pokazali su govori članova predsjedništva Bosne i Hercegovine juče na inauguraciji u Sarajevu. Kakve će biti posljedice, više u prilogu Dženane Karabegović.
Konsenzus osnovna je riječ bez koje se ne donosi niti jedna odluka u predsjedništvu Bosne i Hercegovine još od kako je ova institucija nastala. No ako je suditi na osnovu onoga što su jučer na inauguraciji u Sarajevu rekli Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, odluke će se teško donositi.
Bit ću predsjednik svih građana, afirmirati sve vrijednosti demokratskog društva i civilizacijske tekovine.
Na nama je da brzo i efikasno uspostavimo parlamentarne većine na svim nivoima vlasti. To moraju biti programske većine satkane od prije svega pobjedničkih političkih stranaka.
Zalagaću se da se ukine visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, to što je prije moguće. Ja sam ovdje kao predstavnik Republike Srpske i srpskog naroda da provodim politike vezane za vojnu neutralnost i da odbacim bilo kakve procese koji će ići za tim da se Bosna i Hercegovina usmjeri na ono što nije interes Republike Srpske i njenog naroda.
Svaki od tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iznio je manje više poznate političke stavove. No novinar Ranko Mavrak u prvi plan ističe govor koji imao predsjedavajući BiH
predsjedništva Milorad Dodik. Najzanimljivijim ističe dio sa primanja u Lukavici, na osnovu kojeg se može zaključiti da planira pritisak na Centralnu banku BiH.
Plasirao je tezu da kad Europska unija tiska novce bez pokrića, onda bi valjda to trebalo i u Bosni i Hercegovini napraviti. Ja ne znam doista odakle on te lažne informacije izvlači, to samo govori koliko se njegova mašta širi, koliko on gubi doticaj sa stvarnošću. Sve što je on izgovorio može biti njegova želja, no te želje jednostavno nisu prevodive s obzirom na to da se zna kako se donose odluke u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
To da ono što govore nije provodivo ne samo kada je riječ o Miloradu Dodiku, već i ostalim BiH političarima, smatra i profesor Banja Lučkog univerziteta Ivan Šijaković. Kako navodi za naš radio, svaki političar koji dođe na vlast, bez obzira o kakvoj se funkciji radilo, kaže ono što žele čuti njegovi birači. Za primjer, on navodi upravo Milorada Dodika.
90% ljudi u Republici Srpskoj očekuje da Vala im je danas rekao ono, kao i za zastavu Republike Srpske postoje kako je konstituisana predsjedništvo, ali kaže ja ću je prvi uneti i tako dalje. Dakle, nije uopšte bitno da li će to što se govori biti ostvareno ili ne.
Svaka od poruka koju su izrekli Komšić, Džaferović i Dodik prema riječima profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza pokazala je da se radi o dva slaba političara i jednom jakom sa apsolutnom moći koju može imati u političkom prostoru. Kako kaže profesor Kazaz, Džaferović je blijeda kopija svog političkog vođe. Komšić političar bez stranke i vertikale u vlasti koja bi ga podržavala, dok je Dodik predsjednik svih predsjednika, s obzirom da u RS-u ima dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Zbog toga je, kaže profesor Kazaz, jučerašnji dan bio trijumf Dodikove politike u Bosni i Hercegovini.
Ne treba posebno naglašavati da će međunarodna politika biti zadnja stavka kod sve trojice članova predsjedništva. Ali ono što je novina, jest vrlo jasna odluka koju je Dodik saopštio da nema ništa od integracija u NATO pakt. I drugo, to je da će sve raditi na odlasku OHR-a i drugih međunarodnih institucija u Bosni i Hercegovini. Tako da će biti zanimljivo gledati sukob Dodika sa međunarodnim političkim institucijama. Ako se krene u tom smjeru, Dodik bi mogao biti poražen od onih koji do sada nisu imali smjelosti da spriječe njegovu radikalnu politiku.
Uprkos svim razlikama i slabostima koje imaju, naši sagovornici navode da će Dodik, Džaferović i Komšić ipak donositi kompromisna rješenja, jer je politika svugdje, pa i u Bosni i Hercegovini, kako zaključuje novinar Ranko Mavrak, svedena na trgovinu.
Ko će kome dati neke ustupke da bi za sebe ishodio neke druge stvari? Tako će se odvijati neki procesi u Bosni i Hercegovini, a pitanje zapravo kolika će biti cijena koju će svatko od tih ljudi koji sudjeluju u toj trgovini ispostavljati onoj drugoj dvojici. U nekom kratkoročnom razdoblju vidjet ćemo vjerojatno nekakve dodatne tenzije i napetosti, zato što je to logični ishod situacije u kojoj će oni ispitivati snage, spremnost svakog od njih trojice da idu do određenih granica, ali kad te granice utvrde, kad definiraju koliko daleko mogu ići u svojim zahtjevima, ja sam siguran da ćemo onda svjedočiti jednom razdoblju u kojemu će takve vrste natezanja biti puno manje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I dalje o zbivanjima u BiH. Pred 23 godine je potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Međutim, mladi koji su rođeni te 1995. godine ne vide Bosnu i Hercegovinu kao uspešnu, već siromašnu zemlju sa velikim podelama. Slušamo Draganu Erjavec.
Djeca Mire, rođene u godini potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, svjesne su da je ovaj sporazum donio mir, ali i podjele gdje se ljudi i dalje tretiraju kao izbjeglice, žive siromašno, a humanitarna pomoć i donacije ni danas nisu rijetkost. Neide i Ajle rođene su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Danas završavaju Fakultet političkih nauka u Sarajevu. Za obje, Dejtonski mirovni sporazum ne znači mnogo, osim činjenice da je njime zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini.
Sporazum prvenstveno za mene predstavlja jedan, kako da kažem, ljudski u stvari postupak za ustavljanje jel krvoprolić.
Iskreno razočarana sam stanjem u našoj zemlji s tim da nemamo adekvatne uslove ni obrazovanja, kažem to zato što sam lično student, nemamo dovoljno primjereno zdravstvo, znači nisu nam uvjeti školovanja adekvatni, niti općenito uvjeti u državi kao što su, na primjer, ne možemo naći posao, stvarno je teško da se nosimo s današnjim stanjem, počevši od znači, naših roditelja koji su u sve goroj i goroj situaciji, pa tako prenosi se na nas.
Ni mladi Banja Luke nemaju danas odnos prema Dejtonskom mirovnom sporazumu. O njemu malo znaju i još manje uče. Ono u što su Nisvet i Jelena sigurni je da u Bosni i Hercegovini nemaju života i da im je najveći cilj nakon završenog fakulteta odlazak iz zemlje.
Ne vjerujem u riječ koja stalno govori da će biti bolje, neće nikad biti bolje dok god mi svi ne ustanemo i ne promijenimo to.
Svi mladi trebaju otići tražiti priliku dalje jer ovdje života nema. Problem je što nema posla, nema industrije, ništa ne otvara i ne radi se.
I mladi Tuzla rođeni nakon potpisivanja Dejtona jedinu asocijaciju na ovaj dokument imaju kao garanciju mira u Bosni i Hercegovini. Mirela i Kenan današnju Bosnu i Hercegovinu vide kao zemlju koja je skrenula s puta.
Kao dio postdejtonske generacije trebalo da se osjećam kao neko dijete mira koje je rođeno u to neko doba mira koje je trebalo da znači neki novi pravac u našoj državi, da živimo kao prije rata, međutim trebalo da budemo generacija koja nije otrovana ratom. Međutim, mislim da zadnjih par godina malo skrećemo sa tog mirovnog puta koji bi trebalo da predstavljamo i da naša generacija stvar počne da se truju ratom više nego ovi koji su rođeni prije Dejtona.
Ja osjećam žal za svakim svojim prijateljem, prijateljicom koji su napustili Bosnu i Hercegovinu jer se nisu uspjeli ovdje izboriti sa ovim sistemom i nisu uspjeli ostati ovdje da grade našu zemlju kao onom boljem sutra i da svima nama pružimo ovdje jedno bolje mjesto.
Dejtonski sporazum parafiran je 21. novembra u Dejtonu, dok je sporazum službeno potpisan u Francuskoj u Parizu 14. decembra 1995. godine. Potpisali su ga Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman nakon tronedjeljnih pregovora. Ovim sporazumom zaustavljen je rat u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodne Evrope iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Politička scena Srbije. Da li je ideja Velike Srbije i dalje aktuelna? Više pojedinosti Iva Martinović.
Iako se statua sada zvanično zove Velika pobjeda, prvobitnim nazivom pušten je duh iz boce.
Meni se apsolutno čini da je to deo poigravanja sa prošlošću, da je to naprosto jedna vrsta provokacije i za društvo i za region.
Kaže istoričar Srđan Milošević. Zbog potencijalno pogrešnih tumačenja, tako su odluku o promjeni naziva objasnili čelnici Užica, iako je, kako su naveli, reč o replici statue Velika Srbija, koja je pre jednog veka kada je izvajana predstavljala znamen pobjedi u Velikom ratu.
Dobro, taj spomenik je i originalno nosio takav nazivno, ali naprosto kada se ta cijela priča nekako reaktualizuje, kada se sa njom poigrava, onda to ipak ima i određene političke posljedice.
Ovo poigravanje sa pogubnom ideologijom i konceptom pod kojim je Srbija vodila ratove posljednje decenije prošlog veka prisutno je i u javnom diskursu. Od onih koji su i danas kao i 90-ih bez ograda promoteri Velike Srbije, ostaje Srpska radikalna stranka haškog osuđenika Vojislava Šešelja.
Cilj Srpske radikalne stranke je ujedinjenje celokupnog srpskog naroda i obrazovanje državne zajednice na kompletnoj srpskoj nacionalnoj teritoriji, koja će obuhvatati Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i Republiku Srpsku Krajinu.
Navodi se pored ostalog u programu Radikal. Ova stranka prva je po snazi opoziciona poslanička grupa u Skupštini Srbije, a njihov lider, koji je u Hagu osuđen zbog podsticanja deportacije progona Hrvata u Vojvodini 1992. uz skupštinsku klupu dobija i prostor u medijima bliskim vlasti.
Pa oni su kao i u vreme Miloševića omiljena opozicija.
Ocenjuje Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Tako da je očigledno da ponekad ili počesto radikali govore ono što vladajuća većina želi, ali zbog nekih obzira prema EU i međunarodnoj zajednici to ne govori.
Vladajući naprednjaci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji su se do razlaza sa radikalima zalagali za koncept Velike Srbije, danas tvrde da je ta politika deo prošlosti. Ipak, ideje o ujedinjenju srpskog naroda ne nailaze na jasnu ogradu. Aleksandar Popov.
Mnogi su možda i zaboravili, ali pre samo dve i nešto godina je tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić na obeležavanju Save Republike Srpske 9. januara dao izjavu da je njegov stav da jednog dana granica na Drini bude samo prirodna granica. Ovde je ta tema živa i aktivna, jer samo postoji ta kalkulacija i da bi se eventualni gubitak Kosova mogao nadomestiti Republikom Srpskom.
Iako se granicama danas javno ne igra, insistira se na položaju srpskog naroda van Srbije. Prašinu u regionu podigla je prošle godine iz Beograda najavljena zajednička deklaracija Srbije i Republike Srpske o položaju srpskog naroda u regionu. Za razliku od susednih država, ovo je nešto što, prema rečima Srđana Bogosavljevića iz Strategic Marketinga, nailazi na podršku javnosti u Srbiji.
Tu postoji izrazita želja za zaštitom Srba van Srbije.
Iako je najavljeno da će spomenuta deklaracija biti usvojena u februaru ove godine i u Skupštini Srbije i u Skupštini Republike Srpske, to se nije dogodilo, niti je iko odgovorio na pitanje da li se od ovog dokumenta odustalo. Ipak samo pominjanje deklaracije mnoge je podsjetilo na nikada završeni memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti iz 86. koji se smatra izrazom i začetkom velikosrpskog nacionalizma pred krvavi rasplet u 90. godinama. Sociolog Srećko Mihajlović ipak veruje da odjek ovakvih pitanja u javnosti, a pre svega tema Velike Srbije, kratkog daha.
Pitanjem teritorije se danas teško može izmanipulisati javno mnjenje, čak i kad je reč o Kosovu, a kamoli kada je reč o nečemu drugom, da ne pominjemo nečuvene granice. Zato što su ljudi prvo zasićeni tom temom, a onda su opsednuti sasvim drugim problemima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O izlasku iz pritvora nekadašnjeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića, pošto je platio kaucijon 1 milion evra. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Priča o propalom tajkunu Ivici Todoriću pretvara se već u sapunicu koju se događa i smjenjuju filmskom brzinom. Jučer mu je dopušteno da uz kauciju od 7,5 milijuna kuna iziđe iz istražnog zatvora i čeka suđenje na slobodi. I dok senacija čudi koji su mu to prijatelji uspjeli prikupiti novac, jer je sam imao svega 118 tisuća engleskih funti, jutros je bio kod svog omiljenog muškog frizera i novinarima koji ga slijede po gradu najavio da će u politiku. Rekli ste da planirate Hrvatsku iznova podići na noge i kako to mislite napraviti? Pitali su novinari.
Osvojit ću vlast i pokrenut ću Hrvatsku na pravi način.
A na pitanje kako planira osvojiti vlast, kazuje kako ide na izbore. Todorićevi odvjetnici izvijestili su novinare da su razliku između 118 tisuća engleskih funti koliko su imali i 1 milion eura koliko je sud tražio Todorića za kauciju, u roku od 3 dana prikupili njegovi prijatelji. Todorić nije htio o imenima.
Jako puno ljudi i sami su se javljali, jako puno.
Možete nam navesti nekoliko ljudi koji su vam pomogli?
Da to nije fair da ja sad to govorim.
Kolumnist portala Telegram.hr, ministar gospodarstva u Račanovoj vladi i bivši uspješni poduzetnik Goran Kofižulić komentirao je za naš program Todorićevu najavu o ulasku u politiku i spašavanju Hrvatske.
Nikad nisam vjerovao u nikakve spasitelje u politici, pa bez obzira iz kojeg kruga oni dolaze. Ja koji sam dobar dio svog života proveo i u poslu i jedan mali komadić i u aktivnoj politici, nisam siguran da spajanje posla i politike ide zajedno, ne? A da li to može biti prava katastrofa, pokazuju i primjeri iz daleko zbiljnijih i većih država nego što smo mi. Pogledamo Berlusconija u Italiji ili pogledamo Trumpa u Americi, pa onda nam može biti sve jasno.
Građani koje smo pitali oko Todorićevih najava o spašavanju Hrvatske i ulasku u politiku, ovoga puta nisu bježali od mikrofona.
Šta vi mislite da će na kraju biti s njim? Ušel u sabor, otišel u zatvor.
Ući će u sabor, u zatvor neće sigurno.
France kao se nek pita, on mu je bil friend, pa onda nek se njega pita. On ne mu niš rekao, onda kaj.
Svašta jadan, šta ćete od njega? Šta ćete, vidite ga da je...
Mislim da u sabor.
U ovoj državi se može izvući. I može ući u sabor.
Todorić ovaj, Ivica Todorić.
Ivica Todorić.
On će spasiti, pa on je upropastio, kaj je vam. Pa to je mafijaš, mafija, gospodine.
Hoćete vi glasati za njega?
Nikad. Imam svoju stranku za koju glasam.
Dobro. Hoće li narod glasati za njega?
Ne vjerujem.
Kako bi bio pušten na slobodu, Todorić je na sudu mora ostaviti putnu ispravu, ne smije napuštati zemlju, a i Zagreb smije napustiti samo uz izravno odobrenje suda. Podsjetimo, protiv Todorića se vode ukupno 3 istrage teške oko 200 milijuna eura sa zajedničkim nazivnikom gospodarski kriminal. On se prošle godine pred hrvatskom policijom sklonio u London. Međutim, Velika Britanija izručila ga je Hrvatskoj i on je nakon 13 dana i noći provedenih u istražnom zatvoru Remetinec pušten da se brani sa slobode. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta su ključne poruke premijerima regiona s radnog doručka u Beču?
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Zašto u Bosni i Hercegovini 83% mladih želi posao u javnom sektoru, a u inostranstvu ne biraju?
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim, javni opet sigurni. Državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni, pa sigurnost prije svega.
Sigurnije su plate, prije svega osiguranje, u privatnom sektoru to ništa nije sigurno.
Turistička ponuda Foče sa 100.000 posjeta ove godine oborila sve posljeratne rekorde.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mjesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5 mjesta.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Radio Magazin.
Na poziv austrijskog kancelara Sebastiana Kurca u Beču je održan radni doručak kojim su prisustvovali premijeri zemalja Zapadnog Balkana te komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn. Razgovarali su o euroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji te rješavanju bilateralnih problema. Slušamo Aidu Đugum.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz naveo je kako će Evropska unija biti cijela tek nakon što zemlje Zapadnog Balkana postanu njen dio. Te je to razlog zbog kojeg je Austrija u fokus svog predsjedavanja stavila upravo pitanje integracija ove regije u Evropsku uniju.
Imali smo priliku fokusirati se na tri važne stvari. Put regije ka Evropskoj uniji, neophodnu regionalnu saradnju i rješavanje bilateralnih razmirica.
Komesar za proširenje i politiku susjedstva Evropske unije Johannes Hahn ključnom smatra saradnju u oblasti ekonomije i naročito dalje integracije ka jedinstvenom tržištu Evropske unije.
Cilj je povećati trgovinsku razmjenu u regiji. Prvi put od 2016. do 2017. vidjeli smo blago povećanje razmjene, što je obećavajuće. U posljednjih 10 godina nivo trgovinske razmjene 6 zemalja sa Evropskom unijom udvostručio se i dosegao 46 milijardi eura, što ukazuje na to koliki je to potencijal.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić ocijenio je kako je najvažnija poruka sastanka da su vrata Evropske unije otvorena za sve zemlje regije.
Mi ćemo nastaviti sa realizacijom naših planova, a to su evropske integracije, ekonomski razvoj i stabilnost. Upravo su reforme, mir, investicije i stabilnost ključni faktor za razvoj Zapadnog Balkana i njegovu integraciju u Evropsku uniju. Želim istaći posebno moje očekivanja da BiH dobije pozitivan odgovor na zahtjev za kandidatski status za Evropsku uniju. Mišljenja sam da smo nakon mnogo rada na reformama i evropskim integracijama, posebno u posljednjih nekoliko godina, to i zaslužili.
Kako je komesar Hahn ključnom ocijenio trgovinsku razmjenu na problem s povećanjem carina i pogoršanje trgovinskih odnosa, osvrnuo se i kosovski premijer Ramush Haradinaj.
Već nekoliko godina Kosovo je tretirano nejednako i to od dva naša susjeda, Srbije i Bosne i Hercegovine, sa necarinskim barijerama. Nijedan kamion, nijedna kompanija, nikakva roba ili proizvod sa Kosova ne može proći zbog barijera kroz Srbiju za bilo gdje. Ipak imamo dobru situaciju sa drugim partnerima, Albanijom, Crnom Gorom i Makedonijom. Ne samo da nemamo carinskih, nego ni necarinskih barijera. Moramo poboljšati odnose i spremni smo da to uradimo.
Srbijanska premijerka Ana Brnabić izrazila je očekivanje kako će ta zemlja otvoriti nova poglavlja, ali i da će se bez obzira koliko poglavlja otvori držati reformskih procesa. Bilo je i boljih dana u regionalnoj saradnji, ocijenila je Brnabić, navodeći kako su potezi Kosova u pogledu kršenja sporazuma CEFTA jedan od primjera kako saradnja ne bi trebalo da se odvija. Ipak kazala je kako je postoje oblasti na kojima bi se u narednom periodu trebalo poraditi, a tiču se regionalnog povezanosti, ne samo usluga i roba, već i ljudi.
We will set aside an increased budget in 2019 for new projects and continuation of the existing projects. But I think what really is something that we held high as a matter of priority is mutual recognition of professional and academic qualifications. We've appointed a negotiating team, and we're looking forward to continuing this because I think that as the cornerstone of our shared values, certainly the free movement of labor and especially high-skilled people will actually make the region more combined.
Od povećanog budžeta u 2019. godini odvojit ćemo određenu sumu za nove projekte, ali i nastavak starih. Ono do čega mi jako držimo i što je u vrhu prioriteta je međusobno priznavanje profesionalnih i akademskih kvalifikacija. Zato smo imenovali i pregovarački tim i nadamo se nastavku tog procesa. Smatram da je dio naših zajedničkih vrijednosti i sloboda kretanja posebno visoko kvalifikovanih ljudi, što će regiju još više povezati.
Duško Marković, premijer Crne Gore, izrazio je očekivanja da će njegova zemlja nastaviti napredovati tokom austrijskog predsjedavanja Evropskom unijom.
Za nas je bilo važno čuti planove Austrije do kraja njihovog predsjedavanja, ali također je bilo važno da mi predstavimo svoje planove i ambicije. Kao što znate, Crna Gora ima ambiciju da napreduje za vrijeme austrijskog predsjedavanja.
As you are aware, Montenegro has the ambition to continue making progress in the course of the Austrian presidency.
Optimizam baziramo i na osnovu ocjena najnovijeg dokumenta Europske komisije o vladavini prava, koji pokazuje balansiranu i time realnu sliku napora koje Crna Gora kontinuirano ulaže u sprovođenju reformi u okviru pregovaračkog procesa.
Jedno od pitanja koje je također bilo na dnevnom redu jeste i digitalna agenda, u čijem je fokusu ovaj put bio regionalni sporazum o roamingu.
Vijeće za vanjske poslove Europske unije na sjednici u Briselu kratko je raspravljalo o situaciji u Bosni i Hercegovini, a na zahtjev Hrvatske, koja je tražila da se razmatra izborni proces, odnosno za njih sporno pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ipak, ministri vanjskih poslova Europske unije nisu donijeli nikakve zaključke, već su date smjernice kamo Bosna i Hercegovina treba da ide, što je drugačije od onih kakve vidi Hrvatska. Detaljnije Mirna Sadiković.
Nakon najava hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kako će Vijeće za vanjske poslove Europske unije detaljno analizirati opće izbore održane u Bosni i Hercegovini, te da će biti govora o rješenju problema izbora Hrvata i, kako je kazao, njihovog stavljanja u podređeni položaj, ozbiljnije rasprave ipak nije bilo. Ministrica vanjskih i europskih poslova Hrvatske Marija Pejčinović-Burić nakon sastanka je kazala:
stavovi su bili različiti sa različitih strana. Naš prijedlog je bio da se prvo osigura implementacija prema presudi Ljubić Ustavnog suda. U drugom koraku da se radi svakako i relativno brzo, da se tome priđe, da se ide na izmjenu samog izbornog zakona, a da onda kada se stvore, dakle, ti preduvjeti da se politički stabilizira stanje u Bosni i Hercegovini, da se svakako nastavi raditi na reformskoj agendi.
Ministri su se složili da se Evropska unija u narednom periodu treba više posvetiti Bosni i Hercegovini, te obaviti intenzivne razgovore s liderima, ali su prioriteti Evropske unije ipak drugačiji, a prenosi ih predsjedavajuća Vijeća za vanjske poslove Federica Mogherini.
Imamo tri poruke. Prva je da se vlast mora što prije formirati. Druga je da se mora što prije početi raditi na reformskim procesima, jer je to važno za sve građane, pogotovo za mlade, jer je to važno i za evropsku perspektivu zemlje. I treća je da se u okviru reformskih procesa mora raditi i na izbornom zakonodavstvu.
O stanju i odnosima u Bosni i Hercegovini Vojvodini svoju ocjenu dao je i nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.
Jasno je to da imamo dve realnosti u Bosni i Hercegovini. Imamo dejtonsku realnost koja je bazirana, izgrađena na etničkom principu, i imamo evropsku realnost koja je osnovana na principu građanskom. I mi bi trebali da nekako idemo od jedne prema drugoj, prema evropskoj, ali trenutno imamo obe realnosti jedna pored druge i to nam stvara niz problema.
Svoju ocjenu regionalnih kretanja dao je i Saša Toperić, potpredsjednik transatlantske mreže lidera, s kojim je razgovarala Marija Arnautović.
Kako vi ocjenjujete trenutnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, budući da već imamo naznake da će biti blokada kada je riječ o formiranju novoizabrane vlasti, najviše vjerovatno na državnom nivou, ali evo i u Domu naroda Federacije?
Mi smo imali situaciju u Bosni i Hercegovini, sjećate se da se vlast formirala preko 18 mjeseci. Ja ne želim prejudicirati da će doći do krize, da se neće uspjeti naći dogovor. Bosna i Hercegovina jeste kompleksno postavljena država, i vjerujem da, evo, kad bi se sve presude Zornića, Fincija, Sedića, Ljubića uvažile, tad Bosna i Hercegovina izbjeći u narednim izbornim ciklusima sve ono što čini, ili dosta onog što čini građane Bosne i Hercegovine nezadovoljni. Što po meni onda podrazumijeva otvaranje niza drugih pitanja kako učiniti državu efikasnijom, i time ne aludiram na nekakav Dayton 2, niti nekakve opet paranoične postavke u nekim dijelovima zemlje. Znate, mislim da se treba izmaći iz tog okvira, vidim da je to jako teško.
Bosna i Hercegovina nije jedina država koja se danas suočava sa političkim turbulencijama, da ih tako nazovemo. Kako ocjenjujete proces pristupanja ostalih zemalja regije euroatlantskim integracijama?
Vjerovatno će Makedonija krenuti naprijed, i gledajte, članstvo NATO-a nije članstvo NATO-a u vojnom segmentu koji je od značaja, to je stabilnost koja dovodi investicije. Ako nešto možemo kao ta regija napravi da više ne dođe do nekakvih razmišljanja o nekim sukobima, je članstvo NATO-a. I u tom kontekstu Makedonija, vjerujem da će biti novi izvor stabilnosti u regiji. A Crna Gora isto tako. Pitanje Srbije i Kosova, evo, pregovori su u toku, svi znate koje su sve opcije na stolu, i vjerujem da će se evo i taj nekakav kordonski čvor otpetljati konačno, pa tu Bosna i Hercegovina stvarno još uvijek kaska.
Mladi i evropske integracije.
Zbog loših ekonomskih prilika, ali i političke situacije, mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine. U zemljama Evropske unije poslove dobijaju u privatnim kompanijama, ali kad ga traže u Bosni i Hercegovini, njih 83% priželjkuje zaposlenje u javnom sektoru. Zašto je to tako, istražio Arnes Grbešić.
Mladim ljudima u Bosni i Hercegovini posao u javnom sektoru privlačniji od radnog mjesta u privatnim firmama. Sudeći prema podacima koje iznosi predstavnik njemačke fondacije Konrad Adenauer u Bosni i Hercegovini Elvis Kondžić, tako razmišlja više od 80% mladih.
Ja se bojim da je to pitanje našeg mentaliteta koje se definitivno mora promijeniti. Veliki broj mladih ljudi smatra, i roditelja koje te mlade ljude u suštini usmjeravaju, da isključivo idu na fakultete, na studije, da studiraju ono što im je dostupno, ne ono za što su zainteresirani, ono što je potrebno tržištu rada. U Jugoslaviji prije rata smo imali jedno istraživanje u kojem je skoro 73% mladih ljudi htjelo tada da radi u državi, partiji i tako dalje. Fondacija Konrad Adenauer je prije nekoliko godina provela istraživanje u 13 gradova Bosne i Hercegovine sa rezultatom gdje 83% mladih ljudi želi raditi u državi, partiji, institucijama i tako dalje.
Kada je posao u pitanju, mladi u Bosni i Hercegovini imaju iste ciljeve kao i njihovi vršnjaci u razvijenim državama Evropske unije. Oni žele sigurnost, pristojnu zaradu, mogućnost napredovanja u struci. Tu i leži odgovor na pitanje zbog čega priželjkuju posao u javnim preduzećima ili institucijama, navodi analitičar Evropske inicijative za stabilnost iz Berlina Adnan Ćerimagić.
Mladi u stvari žele siguran posao koji će im omogućiti stalna primanja na kojim će imati određen dozu zaštite svojih prava i koji će im omogućiti da u određenom periodu ili napreduju ili da imaju mogućnost da možda čak i više zarade. I to je ono što je percepcija i javnosti mladih u Bosni i Hercegovini da se osigurava kroz posao u javnom sektoru. Također kad se mladi pitaju da li bi napustili Bosni i Hercegovini i otišli u zemlje Europske unije, također veliki broj ljudi kaže da bi želo. Njihova mogućnost da se zaposle u javnim firmama u zemljama članicama Europske unije su dosta male. Obično ako dođu, zaposleni su u privatnim firmama. Znači, mlade nije strah od privatnih firmi, već jednostavno i kada dođu u Europsku uniju zapošljavaju se njima zato što upravo i te, zbog te, tada kažem, percepcije, odnosno očekivanja da će taj posao omogućiti pristojne prihode i omogućiti im određena prava.
Da brojni mladi u Bosni i Hercegovini nemaju puno povjerenja u posao u privatnim firmama, potvrđuju i odgovori zabilježeni u Doboju. Govore Igor Miletić, Duška Ristić i Stefan Vučković.
Prioritet mi je da se u svojoj struci, naravno, zaposlim. Javni opet sigurni državni posao je državni posao.
U svakom slučaju da je državni posao bolji nego privatni. Pa sigurnost prije svega.
Više bi volio u javnom sektoru da pronađem posao. Sigurnije su plate, prije svega osiguranje. U privatnom sektoru to ništa nije sigurno u današnje vrijeme.
Ova kategorija stanovništva teško se odlučuje i na pokretanje vlastitog posla. Nedostatak početnog kapitala pod povoljnim uslovima jedan je od glavnih razloga, pokazala su brojna istraživanja u posljednjih nekoliko godina. Osim nedostatka novca, kao razloge navodili su strah od neuspjeha i korupcije, nelojalnu konkurenciju, loše stanje u državi, lošu poresku politiku i poreze. A evo što o otvaranju vlastite firme misli Adem Šaćirović, koji je nedavno u Tešnju registrovao radionicu za presvlačenje automobila folijama.
Malo je problem usuditi se rizikovat da napustiš firmu i trebaš uložiti i para i trebaš imati dosta dobro znanje da bi počeo za sebe raditi i treba se dokazati da budeš bolji nego neko drugi da bi vam mušterija povjerila posao.
Šaćirović je inače nakon promocije urađenih automobila na društvenim mrežama dobio nekoliko poslovnih ponuda iz inostranstva. Nije prihvatio ni jednu.
Ljudi iz inostranstva su mogli da vide moje radove, što je utjecalo na to da je, sam imao ponudu za Norvešku, Njemačku i Švicarsku. Nuđeni su mi uslovi, čovjek mi dao 3.500 eura, platu, plaćene obaveze, a nisam prihvatio iz tog razloga zato što ovdje imam dovoljno posla.
Biti sam svoj gazda Šaćiroviću je bilo bolje rješenje od nastavka rada u jednoj privatnoj firmi jer danas bolje zarađuje. Adnan Čerimagić iz Europske inicijative za stabilnost kaže i da u razvijenim europskim ekonomijama u pogledu zaštite radničkih prava ne postoji razlika između javnog i privatnog sektora. To je lekcija koja mora biti naučena i u Bosni i Hercegovini.
U zemljama članicama Europske unije i zaštite radničkih prava u privatnom sektoru je, da tako kažem, na sličnom listom nivou kao u javnom sektoru. Tako da imate i država u kojim je, naravno, problem pronaći kvalitetne radnike za javnu upravu, na primjer, iz razloga zato što je jednostavno financijski i sa onim što se radi u okviru tog posla, primamljivije su poslovi u privatnom sektoru.
Na stranici Radija Slobodna Evropa pogledajte priču Superheroj bez plašta, koja prati život dječaka Ismaila. On pliva, skija, vozi bicikl i hoverboard, bez obzira na činjenicu da je rođen bez obje ruke.
Priča kroz fotografije, tekst i video jasno pokazuje kako pojedinci mijenjaju stvari kada sistem zakaže.
Superheroj bez plašta ukazuje na nedostatak društvene odgovornosti prema djeci i njihovim pravima. Teži da podigne svijest o tome koliko je značajna borba za dječja prava i ostvarivanje njihovih potencijala.
Dok pojedine grane privrede stagniraju, turizam je u usponu. Najuspješniju sezonu nakon rata sa preko 100.000 posjeta zabilježio je Nacionalni park Sutjeska. Turisti iz cijelog svijeta dive se prirodnim ljepotama oko Foče, od najdubljeg kanjona i jedine prašume u Europi do pješčanih piramida, historijskih i kulturnih spomenika. Posjetio ih je Alen Bajramović.
Više od 100.000 turista posjetilo je ove godine Foču i prošlo kroz Nacionalni park Sutjeska. Prema podacima iz uprave parka, polovina ih je upravo zbog spomenika učesnicima bitke na Sutjesci iz Drugog svjetskog rata i posjetila Tjentište. Ljubitelji netaknute prirode, ali i raftinga i uzbuđenja na brzoj Tari i nešto mirnijoj Drini, uživali su u kampovima na Bastasima, mjestu između Foče i Šćepan polja na granici sa Crnom Gorom. Kanjon Tare dug je 82 km i najdublji u Europi. Drugi u svijetu, odmah nakon Velikog kanjona u Koloradu. Rijeka je duga oko 140 km, a najljepših 40 pripadaju Bosni i Hercegovini. Emilio Stojanovski iz Bečeja u Vojvodini.
Bio sam i na Rajni, i na Mozelu, i na Majni. Živim pored reke na Tisi, blizu sam Dunava, obišao sam pola sveta i mogu reći da ovo mjesto mogu da kažem da mi je jedno od top 5 mjesta, čist vazduh, čista voda. Obožavam što smo dobili recimo kamp pored reke, to sam i tražio, da čujem reku kako žubori.
Adrenalinski spust ovini Staru i Drinu privlači raftere od Sjedinjenih Američkih Država do Australije. Rafting centar Drina Tara jedan je od 8 u Bastasima, čiji je ukupni kapacitet oko 1000 gostiju dnevno. Rafting ture duge su 25 i 42 km, dok je najduža od Đurđevića Tare do Bastaha duga 100 km i vozi se u 3 etape. Organizator raftinga u rafting centru Drina Tara, Milo Rad Milutinović.
Morskim raftinga radimo izlete na, odnosno džip safari na Zelengoru, radimo potez Trnovačkog jezera, Orlovačkog jezera, džip safari na Prijevor, Nacionalni park Sutjeska Prašuma Perućica, kanjoning na rijeci Hršavke na potezu Tjentišta.
Iako se svake godine grade novi objekti u postojećim ili čak i novi rafting kampovi kod Foče, razvoj ovog dijela općine Foča usporava loše stanje puta ka granici sa Crnom Gorom, ali i činjenica da su organizatori raftinga još uvijek prinuđeni prelaziti međudržavnu granicu kako bi organizirali spustave. Prošle godine izgrađen je put ka obalama Tare preko bosanske teritorije, ali on u takvom stanju da rafteri radije plaćaju skuplje takse na granici. Milutinović pojašnjava.
U ovom našem bosanskom dijelu prošle godine je započet put i on je otprilike završen. Međutim, tu nisu urađeni nikakvi propusti za vodu. Taj put uopšte ne koristimo. Idemo znači i dalje preko Šćepan polja, to jest ulazimo u Crnu Goru i plaćamo taksu po jednom čovjeku 4,20 €. A ovdje su u opštini dogovorili na 4 marke, međutim, to je jeftinije, ali to je put koji nije adekvatan za korištenje.
Tragovi često burne historije čuvaju se u Fočanskom muzeju, u kojem posebnu pažnju privlači postavka Fočanski period narodno-oslobodilačke borbe. Od 20. januara do 10. maja 1942. godine Foča je bila centar slobodne teritorije koja se zvala i Fočanska republika. U gradu je boravio i Centralni komitet Komunističke partije Jugoslavije na čelu sa Josipom Brozom Titom i u tom periodu su nastali i poznati fočanski propisi, niz pravnih akata koji su postali temelj buduće Jugoslavije. Kustos muzeja Danko Mihajlović.
Također u Foči se vrši prihvat i liječenje boraca učesnika Igmanskog marša. Njih 182 su imala različite stepene promrzlina, te im je ovdje u improvizovanim uslovima u 2 fočanske bolnice improvizovanje organizovano liječenje. Ostalo je zapamćeno njihovo herojstvo, jer prilikom operativnih zahvata nedostajalo je osnovnih medicinskih sredstava kao što su opijati, zatim zavoj i slično, pa se pribjegalo i narodnoj medicini. Opijanje se vršilo na, kažemo, na neki primitivan način, tako što su borci opijani alkoholom.
Vrativši se dalje u prošlost, Mihajlović podsjeća da je Foča i u srednjem vijeku bila važno mjesto pod upravom bosanskog kralja Tvrtka, a kasnije hercega Stjepana Kosače.
U tom periodu u blizini Foče će se nalaziti jedan od Hercegovih prestonih gradova, to je Soko, a nešto niže od njega njegov manastir Zagrađe. Sve je to smješteno na liticama na mjestu gdje se spajaju Piva i Tara i nastaje Drina. 1466. godine ovo područje pada pod osmansku vlast. U tom periodu u Foči nastaje niz, da kažemo, veoma značajnih građevina, kao što je Ladža džamija, koja je izgrađena oko 1549. godine, poznatija kao Šarena džamija.
Dok se Ladža obnavlja nakon rušenja u posljednjem ratu, direktorica turističke organizacije Foča Ljeposava Đajić izdvaja i fenomen prirodnih pješčanih piramida u blizini sela Daničići, koje su nastale višestoljetnom erozijom tla, djelovanjem mraza, kiše, vjetra i sunca. Uz planine, pećine, rijeke i sve druge potencijale, turizam će ovoj lokalnoj zajednici i narednih godina donositi veoma značajne prihode.
Povećava se interesovanje gostiju za boravak u Foči i samim tim što se povećava broj pružalaca usluga govori o tome da se tu vidi razvojna šansa i da se tu može napredovati.
Ljepotu grada koji se prvi put u pisanim dokumentima pominje davne 1368. godine zasjenili su zločini iz posljednjeg rata. Privreda je uništena iako nije bila na udaru ratnih dejstava, pa turizam danas pruža rijetku priliku za izgradnju ljepše budućnosti. Pitanje je vidje li vlasti oduševljenost gostiju i svijeta i hoće li izgradnjom infrastrukture podržati napore turističkih radnika koji danas o Foči pričaju neku ljepšu priču.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Kako bavljenje pčelama može biti više od pukog posla pokazuje primjer mladog Armina Luhanovića. Naime, on je građanima Unsko-sanskog kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine, na raspolaganje stavio i prvu api komoru u kojoj su inhalacije zrakom besplatne, a kasnije proširio usluge i na liječenje pčelinjim ubodom. Priču donosi Dženita Duraković.
Kada se sa 16 godina po prvi put susreo sa košnicom pčela, sada 27-godišnji Armin Luhanović nije ni slutio da će toliko zavoljeti ovaj, kako kaže, humani pčelarski poziv i da će svaki slobodan trenutak provoditi ili u pčelinjaku ili u istraživanju pčelinjeg svijeta. Skupa sa ocem Huseinom na porodičnom imanju Podnode Beljače prošle godine otvorio je i prvu api komoru u Unsko-sanskom kantonu u kojoj su inhalacije zrakom iz košnice za sve građane bile besplatne. I danas je tako, samo što su Luhanovići u međuvremenu upotpunili terapiju, odnosno počeli sa liječenjem pčelinjim ubodom, što je jedinstven slučaj ne samo u Bosni i Hercegovini, već i regiji.
Ovo je neki vid terapije koji se pretežno bazira na kompletnom, znači, konzumacije pčelinih proizvoda, meda, polena, propolisa, matične mliječe, PRG, pa sve do pčelinjeg otrova. Znači, tako da smo sad upotpunili taj nekakav ciklus gdje imamo kompletnu apiterapiju na jednom mjestu. Znači, sad smo se bazirali u ovom periodu kad smo završili sa api inhalacijama, jedan određen vremenski period smo imali, da ne kažem, prostora da radimo samo sa pčelnim otrovom, odnosno sa ubodima pčele.
Armin je inače medicinski radnik, pa je do detalja istražio ovaj vid liječenja i počeo ga primjenjivati.
Ovdje, znači, sve radi kontrolisano. Pčela se prije nego što krene u ubodu, pripremi za ubod, odnosno skupi se određena količina pčele. Osoba koja dolazi, pripremimo je, znači objasnimo na kojem dijelu tijela idu ubodi, koliki će broj uboda primiti, sve to zavisi, znači, od samog trenutnog stanja korisnika, a isto tako i od straha koji isti korisnik nama pokazuje. Znači, uvijek prvi dan ide jedna pčela i to je nešto, neki uvod. Što želim naglasiti, kad dolazi neko, uvijek ja volim da ima neko još uz tu osobu kao prate, tako da vidi da se to radi samo tretman. Znači, da se djeluje na određeni broj pčela, da ima određene tačke na tijelu i naravno treba naglasiti, treba se pratiti vrijeme zadržavanja žavka unutar organizma. Narodski rečeno, ono što stari pčelar kažu, djeluje na sve. Znači, najviše, odnosno najveći efekt kod korištenja pčelnjeg otrova, odnosno same apitoksikacije uboda pčelom, se dešava kod poboljšanja cirkulacije, kod raznih oboljenja mišićnog skeleta, koštanog skeleta, multiple skleroze, nekih određenih sitnih, da ne kažemo, ono što je zadebljanje vene ili tako nešto. Znači, može se riješiti sa tom ubodom pčele. Najveći efekat se postiže kod oboljenja kičme. Znači.
Danas porodica Nuhanović ima oko 120 košnica, proizvode med iznimne kvalitete zašto su i višestruko nagrađivani na sajmovima širom Evrope. A da se dobar glas daleko čuje, potvrđuju i svakodnevno popunjeni termini i posjete Nuhanovićima iz svih krajeva, kako Bosne i Hercegovine, tako i regije.
Nema dana da nismo bili popunjeni do zadnjeg mjesta. Znači, čak se znalo dešava da ostajemo i do kasno u noć da radimo iz tog razloga da bi svi opremili, ono, da bi svi došli na taj. Imamo sad, ove godine smo imali porucu iz Zagreba koja nam je redovno dolazila. Jedna poruca iz Beograda isto tako je došla. Stvarno, ono, sa svih strana nam već počinju dolaziti. Već imamo sad narudžbe za sljedeću godinu osoba koje dolaze izvana, a nisu državljani Bosne i Hercegovine, odnosno državljani Republike Hrvatske ili Srbije. Znači, već se naruče za ovo. Prije nekoliko smo imali posjetu pčelara iz Makedonije koji su došli ciljano u Bihać samo da posjete nas, da bi vidjeli kako šta ide, na koji način, da bi razmijeli neka iskustva. I također nas je posjetio jedan pčelar iz Amerike, Suad Livadić, tako da smo stvarno i razmijeli dosta iskustva. Već to krenulo, da ne kažem nešto na regionalnom nivou.
AP inhalacija ili liječenje pčelinjim otrovom kod Nuhanovića su i dalje besplatni, jer cilj im nije profitirati ni zaraditi, već jednostavno upoznati ljude sa pčelom i njenim savršenim svijetom. Naravno, ukazati na sve dobrobiti koje konzumacija meda i drugih pčelinjih proizvoda donose našem organizmu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju radio magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.